Vítajte na našom štúdiu knihy o márnosti. Dnes sa budeme pozerať na napätie medzi časom a večnosťou, ale najprv si troška zaspievame. A piesne, ako už býva zvykom, sa zjavia na stene.
Thank you.
už. Dobrý. 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 Dobrý večer. Pokračujeme, kde sme skončili. Ospravedlňujem sa, že tu bude zase o márnosti, ale o tom je tá kniha. Takže a dnes je to nádherný kus poézie. Takže kniha Kohelet, 3. kapitola, 1. až 15. verš. Kniha Kohelet, 3. kapitola, 1. až 15. verš. Všetko má určenú chvíľu a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas. Je čas narodiť sa a čas zomrieť. Čas sadiť a čas vytrhať zasadené. Čas zabíjať a čas liečiť. Čas rúcať a čas stavať. Čas plakať a čas smiať sa. Čas žialiť a čas tancovať. Čas rozhadzovať kamene a čas zbierať kamene. Čas obýmať a čas zanechať obýmanie. Čas hľadať a čas strácať. Čas uchovávať a čas odhadzovať. Čas trhať a čas zošívať. Čas mlčať a čas hovoriť. Čas milovať a čas nenávidieť. Čas vojny a čas mieru. Aký trvalý zisk zostane pracujúcemu z toho, s čím sa namáha? Všimol som si zamestnanie, ktoré dal Boh ľudským synom, aby sa ním zapodievali. Všetko krásne urobil vo svoj čas. Aj večnosť im dal do mysle, alebo večnosť im dal do srdca. Ale dielo, ktoré Boh koná, človek od začiatku až do konca nevystihne. Spoznal som, že nie je pre nich nič lepšie, ako radovať sa a konať vo svojom živote dobro. Aj to, ak niekto môže jesť a piť a zakúsiť dobro popri svojej námahe, je Boží dar. Spoznal som, že všetko, čo Boh koná, trvá na veky. Nemožno k tomu nič pridať, ani z toho nemožno ubrať. Boh to tak urobil, aby sa ho ľudia báli. Čo je, je už dávno. Čo má byť, bolo už dávno. Boh však vyhľadáva, čo sa pominulo. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, Ty si nás stvoril ako mesiac oproti Tvojmu slnku. Obdaroval si nás zázrakom aj prekliatím vedomia, v ktorom vieme o sebe, o svete, v ktorom vnímame čas. To tajomstvo prichádzania a odchádzania, budúcnosti, prítomnosti a minulosti. To vznikanie a zanikanie nepretržitej prítomnosti nášho bytia. Dal si nám vnímať súvislosti, dal si nám vnímať odlišné kvality a entity, dal si nám vnímať jeden v druhom ja a ty, tajomstvo osoby. A dal si nám večnosť do srdca. A predsa je náš svet zatajený. Vidíme súvislosti, ale nedovidíme k ich začiatku ani k ich koncu. Dovidíme dovnútra jeden druhému, ale nedovidíme do tajomstva toho druhého ty. Ani do tajomstva svojho vlastného ja. A nedovidíme ani do tajomstva vesmíru. Stvoril si to preto, aby sme sa ťa báli. A na čo sa ťa máme báť? A čo myslíš pod tým strachom? Voláš nás k tomu, aby sme sa v hlbokej fascinácii tvojim nekonečným tajomstvom
celým srdcom obrátili k Tebe, ktorý si zdrojom nášho bytia, nášho vedomia aj nevedomia, všetkého, čo vieme aj čo nevieme. Aby sme sa vnorili celkom do Tvojho prameňa. Pomôž nám urobiť krok na tej ceste aj dnes, keď budeme otvoreným srdcom a mysľou rozjímať nad znamením, ktoré nám dávaš tým obrovským rozporom medzi časom, v ktorom žijeme svojim telom, a večnosťou, ktorú si nesieme v srdci. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže vstupujeme do 3. kapitoly knihy Kohelet. Text pred nami otvára svoju ústrednú tému. Rytmus tej témy sme počuli už aj za riadkami tých predchádzajúcich textov, ktoré sme čítali, ale až tu v 3. kapitole sa to ozve naplno. Stále to tu bolo, stále to tu je. Je to téma banálna, každodenná, no zároveň tajúplná. Čas. Všetci vieme, čo je čas. A nikto z nás nevie, čo je čas. Čas denne sledujeme. Aj teraz mám hodinky na rukách. Denne ho meriame. Každodenne podľa neho plánujeme svoju prácu, svoje stretnutia. Nosíme si ho rozvrhnutý v diári. Postupne ho zaplňame plánmi našich stretnutí, schôdzok, našimi cieľmi. Keď sa však zamyslíme, chceli by sme odpovedať na otázku, čo je čas? Odkiaľ sa berie? Prečo ho vnímame? Čo ho definuje? Zrazu prídeme na to, že vlastne nevieme. Stojíme pred tajomstvom. Múdri ľudia už na neho 100-krát, 1000-krát odpovedali, ale nikdy nie naozaj a úplne. Čas je tajomstvo. Kohelet stavia oproti sebe v tomto texte dve tajomstva. Tajomstvo času a tajomstvo večnosti. V prečítanom texte, keď ste to počúvali, tak slovo čas tam znie stále. Vyskytuje sa 30-krát. Slovo večnosť sa tam objaví iba 2-krát. A predsa sú to dve základné silové polia, medzi ktorými sa odohráva napätie toho textu. Na prvý pohľad sa môže zdať, že pojem času a pojem večnosti nám odkazujú k tomu istému aspektu skutočnosti. Existuje totiž istá ilúzívna predstava. Aspoň ja som dlho ako dieťa, ale aj neskôr o večnosti uvažoval ako o nejakom atribúte času. Tak ako je sekunda, hodina, čo ja viem, 100 rokov, 1000 rokov, kde si na konci je večnosť. Akási predstava, ilúzívna predstava, že večnosť vzniká rozširovaním času alebo predlžovaním času. Čím dlhšie niečo trvá v čase, tým je to bližšie k večnosti. Je to tak? No keď začneme uvažovať nad tým, čo máme na mysli, keď hovoríme o večnosti, tak zistíme, že to tak nie je. 100 miliárd tisíc ročí. Nie je k večnosti o nič bližšie ako stotina sekundy. Večnosť nevzniká predlžovaním času. Večnosť sa nám javí ako opak času. Bezčasie. To, čo je mimo čas. Nuž Kohelet nás teda v úchvatných veršoch uvádza do neúprosne plynúceho rytmu času. Ten prúd času nám predstavuje ako slideshow protikladov. Jeden vedľa druhého, bez súvisu skôr ako sled protirečení. Čas narodiť sa, čas zomrieť. Sadiť, vytrhať, zabíjať, liečiť, stavať, rúcať, milovať, nenávidieť. vojny, mieru.
To prvé, čo vidno hneď na povrchu toho obrazu, je, že v čase nič nezostáva stáť na mieste. Nič nie je permanentné. Prítomný moment prichádza z budúcnosti a mizne v minulosti. Nie je nič stáleho, nič, čo trvá. Pantarej, ako sa volá to knihkupectvo. Všetko plynie. Čas k nám z budúcnosti prichádza ako prúd protikladov, ktoré sa navzájom popierajú a občas aj znehodnocujú. Lenže my uprostred toho času žijeme a chceli by sme svoj život žiť ako príbeh. Veď o tom je ten zvláštny čudný sklon ľudského ducha, že píšeme romány. Ľudia si odjakživa pri táborových ohňoch rozprávali príbehy. Potom začali písať romány, dnes sa robia filmy, vždy ide o príbeh. Chceme vidieť príbeh. Príbeh je čas, ktorý je organizovaný, takže smeruje k zmyslu. Od úvodných predpokladov cez zápletku smeruje k rozuzleniu, k pointe a k cieľu. Lenže skutočný čas, v ktorom my plynieme, nám nepredostiera žiadny príbeh. Je to prúd životných stavov, meniacich sa fenoménov skutočnosti, ktorý z ničoho nevychádza a k ničomu nesmeruje. Aspoň my ten začiatok a koniec nevidíme. Včera láska, dnes odsudzenie, včera úspech, dnes krach, včera vojna, dnes mier a zajtra. Srdce človeka hľadá v čase svojho života akýsi význam, zmysel. No chronos, čas, teda chronologický sled časových okamihov, ten zmysel, tú pointu príbehu, nepotvrdzuje. Keď stojíme pred časom, ktorý prichádza, pred budúcnosťou, predstavujeme si to, čo sa má stať, ako projekt. Plánujeme si to, vpisujeme si to do diáru, plánujeme si rôzne stratégie, ako sa tam dostať. No čas života k nám prichádza nie ako projekt, ktorý sme si tam premietli, ale ako ortiel, ktorému sa budeme musieť podvoliť. Ak sa plánovaný cieľ aj naplní, naplní sa určite inak, ako sme ho plánovali. A tak nás čas stavia pred našu vlastnú bezmocnosť. Čas tu a tam, v istých chvíľach, vnímame ako výsmech, ako tyraniu. To, čo prichádza s časom, sa z veľkej časti vymyká našej vôli, akejkoľvek manipulácii. Často k nám prichádzajú veci, ktoré protirečia zmyslu, ktorý sme chceli dať nášmu životnému príbehu. Viete, ako to býva. Plánovali, ale stalo sa čosi úplne iné. A stalo sa niečo, čo už nám náš cieľ neumožní naplniť. Byť človekom znamená žiť v tajomnom rozpore. Na jednej strane človek znamená slobodu. Sme slobodní ľudia. V istom zmysle môžeme chcieť čokoľvek. Ale človek nie je len slobodný. Človek je bezmocný. Sme slobodní chcieť čokoľvek, ale sme bezmocní to čokoľvek naplniť. Čas nás unáša na vlnách udalostí a stavov, ktoré sme nechceli a ktoré sme si nevyvolili. Koheletov opis času nám trocha pripomína tie jeho úvodné verše, ktorým kniha začínala. To boli tiež krásne verše, v ktorých nám na krátkej ploche vykreslil vesmír ako kolobeh kolobehov. Všetko sa točí znova a znova, opakuje do nekonečna to isté. Kolobeh vody medzi nebom a zemou, rotácia slnka, veľký pomaly sa otáčajúci hodinový strojček, pomaly v tom istom cykle a rytme rotujúci orloj vesmíru. A keď počúvame jeho rytmus času a predstavujeme si, čo hovorí, vidíme, že aj ľudský život možno vnímať z istej perspektívy. Ako podobný kolobeh. Kolobeh podliehajúci rovnakému neúprosnému stereotypu a kolobehu. Narodenie, dospievanie, plodenie, umieranie. Narodenie, dospievanie, plodenie, umieranie. Narodenie, umieranie. Povedzme. Môžeme si tam dať obrázok. Kolobeh životov. Poznaj malý kolobeh pracovných dní. Dnes, teda včera, dnes, zajtra, ráno. Vstať do práce, najesť sa, spať. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže Kohelet nám predstavuje čas, ktorý by Gréci nazvali chronos. Bezcenný, prázdny čas. Sled zmien bez cieľu a bez významu. Čas ako bremeno, ako ortiel, ktorý človek na sebe nesie. Čas ako rytmus tej koheletovej márnosti. Čas ako márnosť márnosti. No, skúsme zastaviť a položiť si prvú veľmi dôležitú otázku. Môžeme to vypnúť. Nad časom. Ako to, že o čase viem? Ako to, že si uvedomujem čas? Veď kým sme úplne vnorení v prúde času, nemôžeme o čase nič vedieť. Nemôžeme si ho uvedomiť. Byť úplne v čase totiž znamená byť permanentne unášaný na vrchole vlny prítomnej chvíle. No uvedomiť si čas znamená byť nielen v prítomnosti, ale byť si rovnako vedomý aj minulosti a budúcnosti. Ryba ponorená v mori o mori nič nevie. Musela by sa ako potápač z mora vynoriť, aby o ňom vedela. Človek musí z času poodstúpiť, aby ho uvidel. Ak by bol človek úplne ponorený v čase, neuvedomoval by si čas, ani by v jednotlivých plynúcich chvíľach nepociťoval žiadny rozpor. O čase vieme, lebo človek nie je iba v čase. Naše bytie sa rozprestiera medzi časom a večnosťou. Kohelet to píše priamo v strede nášho textu. Keď dorozpráva ten svoj rytmus času, povie, všetko Boh všetko krásne stvoril v svoj čas. A do srdca človeka vložil večnosť. Večnosť v srdci, to čo má znamenať? No, to hebrejské slovo srdce, lep, je symbolom toho miesta, kde sa dejú emócie, kde sa odohráva racionalita a vôľa. Jeho stredom je vedomie našej identity. To naše tajomné vedomie ja som, ktoré teraz roztrúsené v priestore vo vašich hlavách, či srdciach. To je to lep. A práve to ja som plynutí času pretrváva, zostáva permanentné. Identita srdca, ja som, sa nemení, hoci jej podoby prejavené v čase sa menia. Od lezúňa, ako sa tomu hovorí po slovensky, cez dieťa, mladíka, mužovi, dospelému, stárnúcemu mužovi, starcovi, chorému starcovi, ako mŕtvole. Keď listujeme v albume fotografií od svojho narodenia, vidíme tam obrazy zastaveného času. Dívame sa a hovoríme. To som ja, aj toto som ja, aj toto som ja. Augustín na túto tému tajomstva toho, že nahliadame čas, napísal niekoľko pozoruhodných pozorovaní. Prečítajme si jednu z nich. Augustína čas trápila mnoho dobrých myšlienok. Si o tom čase aj pomyslel, hoci to bolo veľmi dávno. Ako sa však umenšuje a stráca budúce, ktoré ešte nejestvuje? Alebo ako rastie minulé, ktoré už nejestvuje? Ako ináč, ak nie v duchu, ktorý ho prevádza? Ak nie je v tom duchu troje veci, totiž očakávanie, pozorovanie a spomínanie. Duch očakáva, pozoruje a spomína si tak, aby očakávanie prešlo pozorovaním na spomínanie. Kto teda poprie, že budúce ešte nejestvuje? A v duchu je jednako očakávanie budúceho. Kto poprie, že minulé už nie je? V duchu je jednako spomienka na minulé. Kto poprie, že prítomný čas nemá trvania, lebo sa míňa vo okamihu? Jednako trvá pozorovanie, ktorým budúce prechádza do minulosti. Pekne povedané. Tu sa nachádzame v centre Koheletovej témy. Môžeme to vypnúť. O čase vieme, lebo máme ducha, ktorý stojí mimo čas, ako by povedal Augustín. Alebo preto, lebo máme večnosť v srdci, ako by nám povedal Kohelet. Medzi večnosťou v srdci a časom nášho biologického bytia trvá nepretržité napätie. V srdci, ktoré osvetľuje večnosť, vnímame, že sme slobodní. Vnímame slobodu nášho vedomia aj slobodu našej vôle. V tele, v ktorom sme umiestnení v čase, vnímame determinizmus príčin a následkov. V srdci, vnímame, ktoré je osvetlené večnosťou, vnímame ideu dokonalosti. A k tej idei nás to ťahne. Dokonalosť ako pravda, teda ako úplnosť poznania, alebo dokonalosť lásky ako úplnosť dobra. Zatiaľ, čo o svojom tele, odohrávajúcom sa v čase, sú nám prístupné iba fakty, fenomény, roztrieštené v plynúcich sekvenciách vznikania a zanikania. Nepretržite žijeme v tomto rozpore. No, pozrime sa troška bližšie na to, ako zakúšame večnosť. Je to fakt pravda? Je o nás pravda, že večnosť má takú dôležitú úlohu v ľudskom vnímaní? Večnosť v srdci. Kde je v človeku večnosť? Kde ju vnímame? No mne sa zdá, že keď ju chceme hľadať, a hľadať, kde ju vnímame, tak tu treba hľadať tam, kde sa nám v živote vyjavuje jeho zmysel. V tých zábleskoch zmyslu, ktoré občas prežívame. Tam, kde sa nám vyjavuje zmysel, tam sa pred nami otvára to, čo je za časom, mimo čas. To, čo nepodlieha vznikaniu a zanikaniu. Myslím si, že večnosť sa nám zjavuje na dvoch opačných póloch našej ľudskej existencie. Zjavuje sa nám vtedy, keď sme úplne koncentrovaní v tele, a zjavuje sa nám naopak vtedy, keď sme čo najviac koncentrovaní v duchu. Pokúsim sa to vysvetliť. Prvá vec, ktorú mnohí z vás zrejme zakúsili a viete o tom, je, že večnosť zažívame v prítomnosti. Vtedy, keď sme úplne koncentrovaní v tele, vo svojom byti. Aj kazateľ o tom píše. Je čas milovať. Je čas obímať. Iba v prítomnom čase, tam, kde sa deje milovanie, môžeme ho nahliadnúť ako prítomne zakúšaný zmysel. Je čas milovania. Keď prítomnosť milovania skončí, vo zvyšnom čase môžeme o milovaní premýšľať a reflektovať ho. No nie je nám už prístupný jeho zmysel. A zmysel prítomnej chvíle je prítomnosť otvorená večnosti. Jeden spôsob, ako vystupovať z času, je ten spôsob, že úplne vstupujem do prítomnosti. Úplne sa koncentrujem na posvetný akt vnímania. A to sa deje vtedy, keď som úplne prítomný v prítomnosti. Minulosť, budúcnosť v tej chvíli pre mňa neexistujú. Byť úplne prítomný znamená byť v bezčasí. Už neexistuje čas pre mňa, iba večne prítomné teraz. Možno ste zakúsili tento druh koncentrácie. A myslím si, že je to niečo, čo patrí k zdravému duchovnému životu človeka. Múdrosť čistého, koncentrovaného vnímania. Hovorí sa o tom taký príbeh, možno ste ho už aj počuli, príbeh o pustovníkovi, za ktorým prišiel žiak, ktorý sa chcel naučiť modlitbe. Kontemplatívnej modlitbe. Prišiel za pustovníkom a ten ho nechal žiť spolu s ním v jeho jaskyni. Ako čas plynul, jeden týždeň, druhý týždeň, pustovník mu nič nehovoril, tak jedného dňa ten žiak hovorí, že tak kedy sa už začneme učiť? Pustovník sa tak zadivil, hovorí, však sa učíme. Že ako sa učíme? No čak všetko prebieha ako má, no. Len jednu vec ti musím povedať. Že, vieš, v podstate všetko spočíva v tomto. Že keď sedíš, seď. Keď ležíš, lež. Keď ješ, jedz. Keď kráčaš, kráčaj. A keď sa modlíš, tak sa modli. Hovorím, no tak ten žiak pokrčil ramenami. Ja čo iné robím? Samozrejme, že keď sedím, tak sedím. Nie, keď ležím, tak ležím. Keď idem, tak idem. Keď jem, tak jem. A keď sa modlím, tak sa modlím. Hovorí, no neviem. Ja ťa pozorujem už dlhší čas. A ty, keď sedíš, myslíš na to, že už budeš musieť stať. Keď stojíš, už myslíš na to, že pôjdeš. A keď kráčaš, myslíš na to, že už by si sa mal modliť. A keď sa modlíš, myslíš na to, že by si už mal jesť. Byť v prítomnosti znamená vystupovať z času, pretože bytie je vlastne večne prítomné teraz. A tam, kde sme úplne v prítomnosti, sme úplne v tele. Sme vtelení. Večnosť je tam vnímaná telom. Bez reflexie. Bez reflexie ducha. Večnosť sa nám však zjavuje aj na opačnom pole našej existencie. Vtedy, keď spočívam hlboko, hlboko v duchu. Henry Bergson, anglický, francúzsky filozof, si všimol priamy súvis medzi duchom a našou osobnou pamäťou. Duch sa podľa neho prejavuje pamätaním, rozpamätávaním sa na seba. Vedomie identity vlastne spočíva v tejto vnútornej pamäti, osobnej pamäti. Kontinuita totožnosti mojej osoby. To ja som vlastne znamená, som ten, ktorý bol, ktorý je, ktorý bude. Vždy v tej totožnosti. Čím hlbšie zostupujem do ducha, tým viac sa môj čas otvára do minulosti, aj do budúcnosti. Smeruje k absolútnej minulosti a k absolútnej budúcnosti. A tam sa nám iným spôsobom zjavuje intuícia večnosti. Už nie je iba ako bod, prítomný okamih, ale večnosť ako celok bytia, všetko vo všetkom. Celok všetkého, čo bolo, čo je, čo bude i čo by mohlo byť. A večnosť ako celok bytia nám však nepretržite uniká do tmy tajomstva. Večnosť je totiž ukrytá za dejúcim sa časom ako to, čo všetky časy zjednocuje a dáva im zmysel. Večnosť dokonalosti celku je možné nahliadnúť iba pred a po čase. Tam smeruje naše hľadanie, tam smeruje naša túžba. No tu nám Kohelet oznamuje svoje pozorovanie. Hovorí o tom, že Boh stvoril všetko krásne v svoj čas a večnosť zložil do nášho srdca, ale človek nevystihne Božie dielo od počiatku po koniec. koniec je nám skrytý. Počiatok je nám skrytý. A čo bolo pred počiatkom a čo bude po konci, nám je skryté. Môžeme si dať ďalší obrázok. Nevieme, ako veta sveta, ktorú Boh vyslovuje, dokonca veta nášho osobného bytia, ktorú Boh vyslovuje, nevieme, ako začala a nevieme, ako skončí. Sme kdesi uprostred. Poznáme iba zo pár písmen alebo zo pár slov. Lenže na to, aby sme porozumeli celku, uzreli to, čo sa udialo v čase, v celku večnosti, potrebujeme nahliadnúť počiatok a koniec. To, čo bolo pred počiatkom a čo bude po konci. Môžeme to vypnúť. Takže čas. Už som povedal, že čas, tak ako nám ho tu predstavuje Kohelet, by Gréci nazvali slovom chronos. Chronos je nielen čas ako chronologický sled udalosti, ale je to aj mýtická postava. Chronos je démonický kráľ, ktorý plodí svoje deti a hneď ich aj požiera, lebo sa bojí, aby ho neohrozili. Chronos je nihilistický boh márnosti, náhody a chaosu. Žiť poddaný tejto kozmickej bezvýznamnosti je pre väčšinu ľudí neúnosné. Zdá sa mi, že to, čo dnes robíme, aby sme si dali rady s týmto temným démonom času, chronosu, je, že sa od chronosu utiekame k uctievaniu progresu. Pokúšame sa uniknúť chronosu tým, že vytvárame progres. Vytvárame umelo organizovaný čas, ktorý má pre nás vytvoriť auru zmyslu príbehu človeka a ľudstva. Zdanie príbehu, ktorý speje k pointe. Mýtus pokroku, nepretržitého napredovania k dokonalosti. Progres má svoje projekty. Projekty s časovým rozvrhom pre rôzne civilizačné hry. V tom projekte je to vždy sled času smerujúceho k víťazstvu, završeniu a úspechu. Dynamikou takto organizovaného času, civilizačne organizovaného času, je súťaživosť a rivalita. Existuje časový projekt športu, prípravy, súťaže a víťazstva. Existuje čas podnikateľov, čas politikov, čas umelcov a tak ďalej, a tak ďalej. Každá civilizačná hra má svoj časový rozvrh, svoje pravidlá i svoje posvetné relikvie. V rôznych súťažiach, v rôznych kultúrnych konštruktoch. Stavia ich ako symboly zmyslu, o ktoré je treba sa usilovať. Toto musíš vidieť. Toto nesmieš zmeškať. Toto si nemôžeš nechať uísť. To, ktoré má dávať zmysel tomu času. Však vidia iba zasvetení účastníci hry a vidia to iba pokiaľ hra trvá. Každá civilizačná hra v čase začala a v čase končí. Pódium hasne, herci odchádzajú, lesk a sláva sa stratila. Pokrok ponúka únik pred márnosťou a absurditou chronosu. Je to však únik iluzorný. Neexistuje z toho žiadne východisko. Základný kontrast Koheletovho textu je kontrast medzi tvrdením, že to, čo koná človek, dielo, ktoré koná človek, je márne, lebo je pominuteľné a relatívne. A tvrdením, že to, čo koná Boh, je zmysluplné, pretože je to dokonalé a večné. A ak stojíme medzi tými dvoma tvrdeniami, tak potom tu vyvstáva veľmi bytostná otázka. Odvážil by som sa ju nazvať, že to je jedna z najdôležitejších, ak nie najdôležitejšia otázka života. Ako môžem svoje pominuteľné dielo, dielo života, ktoré konám v čase, spojiť s tým večným, čo koná Boh? Je to možné? Zdá sa mi, že nikde inde by nemohla, nikde inde nemôže existovať skutočná úľava z márnosti chronosu. No, gréčtina oproti temnému démonovi chronosu stavia aj iný obraz času. Času ako kairos. Kairos nie je mechanický sled postupne plynúcich okamihov. Kairos je slovo, ktoré vyjadruje čas zmyslu. Čas navštívenia. Čas ako výzvu. Čas ako Božie oslovenie. Tak ako to vidíme v Lukášovom evanjeliu, kde vidíme Máriu v čase navštívenia. Je to čas anjela, ktorý jej hovorí, buď pozdravená, ty obdarená milosťou. A ona odpovedá na čas ako kairos svojim, som služobnica svojho pána. Samozrejme, kairos nie je iný čas ako chronos. Je to ten istý čas, len videný z úplne inej perspektívy. Ak sa pamätáte, minule sme si všímali v kazateľovi to, že kladie vedľa seba dve pohľady na ten istý život. Na jednej strane život ako to, čo mi patrí, autonómne, čo vlastním, život ako svoje vlastníctvo, z ktorého perspektívy, keď žijem svoj život, tak zisťujem, že všetko je márnosť, lebo sa mi to míňa a všetko nakoniec stratím. Iná perspektíva je, že sám seba zažívam a poznám ako nepretržite dávaný dar. A ten istý život sa mi zrazu z tej perspektívy javí ako Boží dar. A Boží dar sa mi javí ako komunikácia, tak cez ten istý život vstupujem do komunikácie s tým, ktorý ma obdaroval bytím. A takisto ten istý čas života môžeme vnímať a žiť ako márnosť chronosu alebo ako dar kairosu. Môžeme žiť čas ako čas rozhovoru. Som oslovený časom. Ako rozhovoru, na ktorý odpovedám, čas, ktorý vo mne vyvoláva odpoveď. Život, ktorý sa stáva zodpovedaním toho, čo som dostal. Zodpovedný život. Tak sa čas stáva komunikáciou medzi mnom a Bohom. Všetok čas je predsa vnorený vo večnosti. V tej istej knihe Vyznaní, kde, z ktorej som citoval, Augustín si všíma, že čas je atribút, ktorý patrí výhradne stvoreným veciam. Čas mimo stvorenia neexistuje. Čas vzniká so stvorením, pretože je súčasťou sveta, ktorý sa hýbe a mení. A čas vzniká stvorením a naďalej vzniká tvorením každej novej veci. Ježiš v Jánovom evanjeliu hovorí o Bohu. Môj otec pracuje až doteraz. Aj ja pracujem. Stvorenie sa neskončilo. Stvorenie pokračuje. Aj v tejto chvíli sa ocitáme uprostred tvorenia. Aj v tejto chvíli ty a ja sme tvorení z ničoho. Tancom kvárkov a atomov. Sme nepretržite v každej chvíli z večnosti tvorení do času. Ako svoju chvíľu, svoj čas spojiť s večnosťou, s tvojou večnosťou, Bože, v plynutí dňa. Prečítam krátky text od apoštola Pavla z listu Efežanom, 5. kapitoli, 15. verš. Dajte si teda dobrý pozor, ako si počítate. Nie ako nemúdri, ale ako múdri. Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. Pavel hovorí, že dni sú zlé. Je to ozvena kazateľa. Čas nášho života je sám o seba márny a prázdny. Ako ho vykúpiť? Ako poznať tvoju vôľu, Bože? Ako sa s ňou zjednotiť? Ako spájať dielo svojho života s tvojim dielom, Bože? No, pozrime sa na poslednú vec, ktorej sme sa ešte nedotkli. Zdá sa, že podľa toho, čo kazateľ napísal, je tu tajomný kľúč tej komunikácie, ktorou Boh s nami komunikuje z večnosti do času. Stvoril krásu v čase, píše kazateľ, a večnosť vložil do srdca človeka. Kľúč, cez ktorý Boh komunikuje s večnosťou v našom srdci, je v tajomnej šifre krásy. Čo to je? No, veci v prúde času, vo svoj daný okamih, v zlomku prítomnej chvíle, dosahujú dokonalú krásu. Svetelný lesk na zárosenej orchidei, či oblúk krídla čajky v krátkej chvíli dokonale zakrivený na modrej oblohe. Zlomok chvíle dokonalosti. O čom to je? Keď som to čítal, som si spomenul na takú situáciu, ktorá sa stala pred časom, vďaka ktorej máme veľmi pekný obraz u nás doma v obývačke. Bol som u kamaráta, sochára, ktorý maluje. V ateliéri niečo som si aj ja maloval a on maloval taký veľký obraz. Tak poločkom som sledoval, čo robí, ako maluje. Až nastal moment, keď som ho zastavil a povedal som mu, že Pišta, prestaň. Už ani jeden ťah. Lebo to už môžeš iba pokaziť. Pozrel, najprv sa mu to nezdalo, my sme sa o tom rozprávali, nakoniec teda posluchol. Ale potom povedal, že tak tomu obrazu nikto nebude tak rozumieť, ako ty, tak mi ho daroval. To bol šťastný koniec toho príbehu. Ale podľa mňa v tom, čo sa tam odohralo, je čosi z toho kazateľa vyjadrené. V podstate v istej chvíle som mal pocit, že každý nový ťah by znamenal už len narušenie dokonalosti, ktorá sa tam na chvíľu zjavila. Už tam nič nebolo treba pridať. A už nič nebolo možné odobrať. Presne tak inak kazateľ charakterizuje Božie dielo. Nič už nemožno k nemu pridať ani odobrať. To je dokonalosť. Krása je teda zmyslovo vnímateľný symbol dokonalosti. Krása ako šifra Božej dokonalosti zobúdza večnosť v našom srdci a volá nás k tomu, aby sme tú dokonalosť snažili vnímať, dosiahnuť a vyjadriť. A fakt je ten, že ju nikdy nedosiahneme. Ale cieľ toho dosahovania dokonalosti nie je v tom, aby sme tú dokonalosť dosiahli, ale aby sme vstúpili do komunikácie s dokonalosťou. Takto nás Boh volá do spoločného diela. Zjavuje nám svoje srdce, v ktorom je vôľa k dokonalosti. Buďte dokonalí, ako váš Otec v nebi je dokonalý. Ako sa teda zúčastniť diela, ktoré koná Boh? Pavel nám radí. Vykupujte čas. Vykúpiť znamená zaplatiť za niekoho dlh, aby som ho vykúpil z otroctva. Náš život je plný dlhu. Náš čas je zotročený chronosom. Času nášho života chýba. Ustavične v ňom ubúda zmysel. Ustavične sa z neho vytráca obsah. Musíme svoj čas obetovať, zaplatiť dlh, prázdnote, aby môj čas nadobudol zmysel. Bez obete v ľudskom živote nikdy nič zmysluplné nevzniklo. Čas, ktorý mám pre seba, čas môjho bytia, musím obetovať. Stratiť ho pre niečo väčšie, než som sám. Tak sa vykupuje čas. Nedávno vysvetili v Barcelone veľkú katedrálu Sagrada Familia. Pred mnohými rokmi v tom istom meste do márnice doviezli mŕtve telo muža, ktorého podľa výzoru pokladali za bezdomovca. Až keď našli v jeho ošúchanom plášti projekty katedrály, zistili, že je to telo Gaudího. Gaudí tvoril v živote dielo, ktoré spájal s večnosťou. vymenil svoj život
za katedrálu.
Kde je moja a tvoja katedrála? Kde je Božia vôľa pre moje dielo? Myslím si, že k poznaniu Božej vôle, k tomu najbezpečnejšiemu poznaniu Božej vôle, vedie cesta cez vedomie nevyhnutnosti. Preto sa mi páči tá Luterová veta. Tu stojím, inak nemôžem, tak mi Boh pomáhaj. Mali by sme sa snažiť dostať do bodu, kde toto vedie naše srdce. Viete, keď sa orientujeme v priestore, najbezpečnejšia orientácia je tiež nevyhnutnosť. Ak sa chceš dostať odtiaľ von, nevyhnutne musíš prejsť po schodoch týmito dverami do vestibulu a potom tými veľkými, ťažkými dubovinami von. Orientácie vo svete ducha tiež platí, že najbezpečnejšie sa nás orientuje vnútorná nevyhnutnosť. Ako sa v nás rodí vnútorná nevyhnutnosť? Čo nás vedie? Čo nás orientuje? Večnosť v srdci. A v tom srdci, v tej večnosti, je imperatív pravdy. Ako Božia vôľa k dokonalosti. Imperatív lásky, ako Božia vôľa k dokonalosti. Imperatív spravodlivosti, ako Božia vôľa k dokonalosti. Tam sa rodí nevyhnutnosť. V našej situácii, v našom životnom priestore vždy robiť kroky, ktoré prehlbujú pravdivosť, lásku, spravodlivosť, ktoré k nej vedú bližšie a ďalej. Možno dobrým príkladom toho je Pilát. Pilát a pravda. Viete, Pilát bol konfrontovaný s chronosom židovských sporov. Chaos rozhádaných židov, ktorí mu doviedli jedného rabína. A chceli, aby ho popravil. Pilát je múdry muž a hlavne pragmatický. A strašne ho nudí zaoberať sa takými problémami. A najradšej by to nechal na nich. Ale oni chcú, aby to urobil on, aby to nejako vyriešil. A samozrejme, Pilát vie, že tomu nerozumie ani nechce rozumieť. Náboženské spory o Mesiáša sú pre neho neprehľadná krajina. A nevie nič pravdivé, čo by k tomu vedel povedať. A tak mávne rukou a pýta sa, čo je pravda. Ale práve v tej istej chvíli mu Kairos, ten čas Božieho navštívenia, ležal priamo pri nohách. Pravda, ktorú potreboval vedieť, vedel. Vedel ju dokonale. Vedel, že Ježiš je nevinný a že ho vydali zo závisti. To stačilo na to, aby vykúpil svoj čas, aby ho vyslobodil z marnosti. Aby to, čo zaniká v čase, spojil s večnosťou. Stačilo stáť jednoducho na strane pravdy. Takže záver. Vykupovať čas znamená niesť svoj kríž. Ježiš vykúpil čas na kríži. Vziať svoj kríž na každý deň. Každé prebudenie, každé ráno nás ohrozuje chronos, ktorý sa na nás díva zo sivej oblohy nad nami cez okno. A škerí sa na nás. Takže každé ráno sa na nás z neba usmieva Boh so svojím kairosom. S darom existencie, ktorá pokračuje. S oslovením, s výzvou, na ktorú treba odpovedať. A zodpovedne vziať na seba kríž. Záväzku nevyhnutnosti. Voči pravde, dobrote, lásky, spravodlivosti vo všetkých malých, podstatných veciach života. Chronos na môj život môže byť teda časom chronosu, rytmu zmárnosti, alebo časom kairosu, rytmom rituálu prijímania a dávania. Ten istý čas môže byť pre niekoho márnym chronosom. Ten istý čas pre niekoho kairosom. Časom poslania Božej výzvy a oslovenia. Povstaňme k spoločnej modlitbe.
Drahý Bože, vďaka ti za to, že ty večný, slobodný od bremena času, si zostúpil pod rytmus času do prítomnosti zrodenia života a umierania. Že si zostúpil, aby si vykúpil náš čas. Aby si vykúpil náš čas obeťou toho, ktorý trvá na pravde a je úplne oddaný láske. Daj nám tú milosť, Kriste, aby sme aspoň v malom nasledovali tvoju veľkú cestu a vykupovali náš čas. Lebo čas sám o sebe je zlý, plný prázdnoty a márnosti. Daj nám milosť, aby sme ho vedeli premeniť. Krok po kroku, v zvyšných dňoch, hodinách života, na večnosť. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Ak niekto bude chcieť pokračovať, sa rozprávať o našej téme, tak sa stretneme tu pod krížom. A pokračujeme samozrejme na budúcu stredu. Ďalej kazateľ, márnosť, márnosti. Ešte raz vravím, márnosť. Teraz si môžeme ešte zaspievať.